Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre poveștile cutremurătoare ale unor copii. Copiii care s-au dezvoltat rămânând fără unul dintre părinți. Acești părinți au fost uciși în atacurile de la World Trade Center. S-au împlinit de curând 15 ani de la cel mai grav atac asupra Americii. Este un atac pe care America nu l-a uitat, pe care nu-l poate uita, mai ales că din acel moment tot ceea ce discutăm despre securitate, despre protecția datelor, despre libertăți civile s-a schimbat fundamental. E bine, în această ocazie aș vrea să plecăm de la un articol publicat de agenția Associated Press. Este o agenție care a însumat poveștile multor copii. Peste 3.000, după calculele agenției, și-au pierdut un părinte în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. De multe ori noi discutăm despre atacurile de la World Trade Center, pentru că acesta este epicentrul simbolic al loviturii pe care a primit-o America. Dar să nu uităm că și Pentagonul a fost lovit, să nu uităm că un alt avion a căzut în câmpiile din Pennsylvania și acesta ar fi trebuit să ajungă la Washington. Americanii nu își uită victimele, americanii nu își uită eroii, toți cei care s-au sacrificat pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. E bine, lumea rememorează acel atac. De ce? Pentru că atunci a început lupta împotriva terorismului, luptă pe care o vedem astăzi sub ochii noștri, luptă care nu s-a încheiat și foarte puțin probabil că se va încheia în viitorul apropiat. Ceea ce este frapant pentru mine, ceea ce este emoționant în egală măsură, este cazul pe care îl relatează această agenție, Associated Press. Cazul unor copii care s-au dezvoltat, care au crescut, amintindu-și de părintele pierdut atunci. Acum, de fapt, nu mai putem discuta despre copii. Sunt niște adulți. Au trecut 15 ani și o mare parte din ceea ce sunt astăzi se datorează memoriei vii a părintelui pierdut. E bine, de multe ori copiii încearcă să-și onoreze părintele decedat cu ani în urmă. De multe ori încearcă să recupereze ceva din memoria unui părinte pe care l-au cunoscut poate prea puțin. De multe ori sunt impresionați de recunoștința semenilor pentru părintele care s-a sacrificat poate să salveze alții care erau prinși între dărâmături. Și m-am gândit, dacă de multe ori viața unui om este condusă de această memorie vie, în egală măsură trebuie să înțelegem că multe alte memorii, poate mai puțin traumatizante, ne fac ceea ce suntem astăzi. Și aș dori să discutăm despre memorie, despre amintirile care ne fac oameni și, în plus, să ne gândim la cele mai frumoase sau mai puțin frumoase amintiri ale noastre care ne-au modelat personalitatea. De ce? Pentru că toți cei care sunt părinți, care sunt pedagogi, care pot să influențeze educația unui copil, trebuie să înțeleagă faptul că lucruri poate insignifiante astăzi sau, deopotrivă, foarte importante, pot să implementeze o memorie care mult timp este inactivă, o amintire, mult timp inactivă, dar odată va ieși la suprafață și va determina o atitudine, un comportament, o trăsătură a personalității. De multe ori, noi depozităm memoriile negative, dar suntem recunoscători pentru cele pozitive. În această ocazie, discutăm așadar, plecând de la acest trist eveniment, despre educație și despre amintirile care ne fac oameni, împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Îi îndemn pe cei care ne urmăresc, dacă au timp, să verifice câteva povești decupate de Associated Press. Sunt poveștile unor adulți, atunci erau copii, care și-au pierdut unul dintre părinți în atacurile de la 11 septembrie. Copiii aceștia nu vor uita niciodată, pentru că a trăi fără un părinte decedat în asemenea condiții, unii dintre ei, un alt calcul, altă agenție, 1300, nu și-au cunoscut niciodată părintele, pentru că s-au născut la foarte scurt timp după acel atentat. Este foarte greu să nu-ți cunoști tatăl. Știi ceea ce știi despre el din memoria și din amintirile mamei, din ceea ce spun seminii care l-au cunoscut bine și care te înconjoară. Dar este foarte greu să trăiești fără un tată pierdut în asemenea condiții. La un moment dat, materialul de presă vorbește despre un copil, un adolescent care joacă fotbal și basket și pe tricou are un număr, 33. Ce reprezintă acel număr? Anii la care tatăl său a decedat. Memoria aceasta va însoți o generație. Când ne gândim la asemenea povești, nu putem rămâne imuni, empatizăm. Dar dacă am face un efort să înțelegem că nu e nevoie de o tragedie de asemenea proporții pentru a înțelege mecanismul subtil prin care memoria împinge înainte devenirea unui om și ne întoarcem la memoriile noastre, la memoriile copiilor noștri, ale semenilor noștri, probabil că viitorul va fi mult mai bine premeditat
și gândit, programat
dacă înțelegem ce înseamnă memoria unui om. Așadar, plecând de la cele mai fragede amintiri din copilărie, v-ați gândit vreodată că ceea ce sunteți astăzi are în mai mare măsură legătură cu acele amintiri decât toate celelalte achiziții ulterioare, decât șlefuirile care v-ați supus sau la care v-a supus viața?
Când mi-ai comunicat emisiunea, tema emisiunii și titlul emisiunii, amintirile care ne fac oameni, m-am uitat în urmă și am găsit că cele mai prețioase amintiri sunt amintirile în care tata sau mama și-a revărsat dragostea asupra mea. Mi-amintesc odată că în spatele casei unde m-am născut în Brașov, era pe dealul unde e cimitirul eroilor, mă rog, tata era jos în vale, noi ne-am rostogolit, eu cel puțin n-am putut să cobor pe picioare, ci eram mic, aveam 2-3 ani. Și tata m-a prins de jos, m-a strâns în brațe și cu mustața lui mi-a atins fața. Mă giugiulea, mă ținea în brațe. E o amintire dintre cele puține care le-am din frageda pruncie. Tata mă iubea. Mi-amintesc de faptul că mama, când ne culca, ne cânta. Ce-i un cântec? Dar reverberează în mine inima când mă gândesc la acel cântec. Era toată duioșia acolo, pe care orice mamă în mod natural o are. Sunt cele mai prețioase momente care mă leagă de modelul mamei și al tatălui. Nu sunt episoade detașate, așa, niște foi rupte fără conexiune. Ele sunt, dacă vrem, tiparul care s-a aplicat asupra mea și m-a făcut să doresc să fiu ca mama, ca tata. Ce să spun? Eu sunt un caz normal. Nu mi-am pierdut nici mama, nici tata. Deci n-am avut traume. Și dacă sunt ce sunt, pentru că plec printr-o cercetare de sine, mă datorez câtorva persoane care s-au purtat într-un fel cu mine. Mai întâi părinții, apoi învățătoarea, apoi un meteor, un medic din copilăria pe care o petreceam la Iud, Verile, era un medic care s-a plecat spre mine dându-mi importanță și dialogând cu mine ca un om mare. Acum îmi dau seama, atunci mi-a dat seama cât de mult a contat, a fost ca o trambulină să mă ridice la nivelul lui și mă simțeam important. Dar am în fața mea o istorie. Printre cele mai valoroase cărți pe care le-am citit sau cele care m-au mișcat cel mai mult este biografia lui Henry Stanley. Am pus întrebarea unor absolvenți de facultate și m-am mirat că unii nu au auzit de el. Henry Stanley a fost una din și este una din figurile reprezentative ale perioadei și ale efortului de descoperire a continentului african. El a fost, pe lângă faptul că a fost un mare jurnalist, a fost primul ziarist de război, care s-a dus pe câmpul de luptă să raporteze, s-a trimis prin telegrame, rapoarte despre războiul cu tare sau cu tare. El a fost cel care l-a găsit pe doctorul Livingstone. L-a găsit în inima Africii, pe malul lacului Ugigi, din Africa. Și nimeni n-a îndrăzit să meargă să-l caute și cu riscul nemaipomenite s-a dus și l-a găsit și a venit încoronat cu slava acelea care și-a împlinit misiunea. El este cel care a descoperit cursul și a marcat cursul râului Congo. Nu spun prin câte întâmplări, aventuri ale morții n-a trecut el și a supraviețuit. S-a căsătorit târziu, la 52-55 de ani, pentru că avea o misiune și a încheiat viața ca parlamentar. Dar asta este doar o parte nesemnificativă. Istoria lui Henry Stanley începe cu un copil care la vârstă de 2-3 ani este dat la orfelinat în Anglia. Iar orfelinatele din epoca aceea, citește David Copperfield, erau niște pușcării în care mortalitatea era foarte mare datorată nu bolilor, ci bătăilor aspre. Ca pe hoții de cai băteau pe copii. Și iar el crește în orfelinat, fără mamă, fără tată, fără rude. Este supus la nenumărate bătăi. Și odată când un prieten al lui este agresat, ajunsese de acum cam adolescent, 13-14 ani, nu mai rabdă și îl împinge pe profesorul care bătea, pedagog ce era, acesta cade, se lovește la cap și rămâne din conștiință. Crezând că l-a omorât și crezând că vor urma represalii teribile, fuge. Iar acest copil, neștiind ce să facă, ajunge într-un port, se angajează ca mus, doar să descopere un alt iad, toți îl băteau, iar când ajunge din Anglia în Statele Unite, pentru că vasul mergea acolo, acolo debarcă în țara nimănui, al nimănui fiind. Slujește ba la o băcănie, ba la doc, pentru poate nimic sau pentru o bucată de pâine. Până într-o zi, și acum vine amintirea, când un bărbat negustor discuta cu băcanul și apare un băiat care întreabă: n-aveți nevoie de un băiat? Și negustorul tresare. Se uită la el: ce știi să faci? Cine ești? Iar negustorul acesta este domnul Stanley, care îi va da numele, că el n-avea nume. Care îl ia la el, bine, durează un timp oarecare, și care dintr-un vagabond face un om. Îl introduce în studiu, recuperează băiatul, că îl iubește pe acest tată vite, căruia îi murise soția, imaginează-ți, și care în durerea aceasta și-a compensat amărăciunea adoptând pe acest băiat. Îl face băiat și când tatăl moare, el este doar de 20 de ani, 20 de ani, deci puțin a stat, vreo 6 ani cu tatăl său, avea un model, avea niște amintiri care l-au făcut om. El luptă în războiul de secesiune, e luat prizonier, la Shiloh, până la urmă reușește să străbată, să depășească barierele vieții, devine jurnalist și un jurnalist american care e primul care raportează canalul de Suez, adică de față și el transmite evenimentele inaugurării canalului de Suez. Deci Henry Stanley este una din marile figuri ale eroii omenirii, nu? Care s-a datorat unui contact, a unor lucruri care au lăsat amintiri extraordinar de profunde asupra lui, modele. Care este esența tuturor acestor amintiri? Pentru că sunt convins că au fost și copii care au fost abuzați de tatăl sau de mama care a murit și care nu și-au clădit viața pe amintirile primite atunci. Care este esența tuturor amintirilor?
Știți, eu mă gândesc acum la efectul butterfly. Cu siguranță că el nu este aplicat neapărat în domeniul în care noi discutăm acum.
Efectul aripilor sau bătăilor de fluturi.
Da, bătaia aripilor de fluturi. În ce sens? Există o cauzalitate de multe ori neînțeleasă în primă instanță de noi. Un fluture își mișcă aripile într-o parte a lumii și de naștere unui uragan în altă parte. Cred că de multe ori așa se întâmplă și în viața noastră. Sunt niște fărâme de memorie, sunt niște gesturi de multe ori banale care pătrund în mintea unui om și nu știi ce se întâmplă acolo, cum se dezvoltă, cum cresc, ce se mânță, rodește acolo, astfel încât să determine un comportament mai târziu. Ce se întâmplă acolo?
Care este numitorul comun?
Care este numitorul comun al acestor memorii?
Ei,
cel afectiv.
Cel afectiv. Și pe românește mai clar, dragostea.
Dar să știți că în egală măsură și cele traumatizante sunt reținute. O suferință.
Cele traumatizante când acestea sunt conecte cu omul dragostei.
O umilință. Copiii nu uită.
Știi ce se întâmplă? Toate aceste traume ne bagă în fund și ne dezumanizează. Am cunoscut copii instituționalizați deveniți adulți. Acești oameni sunt normali la aparență, însă sunt pe jumătate oameni. Adică sufletul lor este sfâșiat, este amputat. Și am vorbit cu unul dintre ei, era acrobat la circ și aparent era un om normal, dar tot timpul era lipsă din el ceva. Traume, orfelinatul, chinurile, nedreptățile l-au amputat. Niciodată o suferință care nu e conectată la un model al dragostei sau la cineva care te-a iubit nu te va face mai bun. A murit un tată și a lăsat 3 copii în urmă. Copii derbedei. Tatăl i-a iubit și mie îmi spunea, dacă aș ști că moartea mea iar întoarce de pe căile rele, eu aș muri bucuros. Ei, a avut un accident și a murit. Copiii s-au întors. Pentru că ei au primit iubire de la tata. Și această traumă, această tragedie a hiperbolizat, a exponențializat imaginea tatălui, pentru că acolo era dragostea. Și doar dragostea rămâne în noi. Știi la ce mă gândesc? Sunt câteva roluri chemate să dea dragoste. Părintele, duhovnicul și pedagogul. Sunt chiar etape în viața omului când cunoaște mai întâi mama, tata, poate și rudele, nu? Da, mama, părinții. Apoi, omului Dumnezeu, care trebuie să transmită iubire. Și pedagogul. Știi ce am rămas uimit? Că la toate cele 3 niveluri, în anul de grație, deceniul 2, al mileniului 3, nu se mai discută de dragoste, ci de teoretizarea și tehnicizarea dragostei. Ca să fii astăzi dascăl, se cere un lucru. Să răspunzi, să treci cu bine grila informatic, instituțională sau de informații, ca să dovedești că știi teoretizarea dragostei și ceea ce lipsește la clasă. Și de aceea părinții caută cu ani înainte de a intra copilul la școală un învățător bun. Nu unul care să fie exigent și doar să dea informații, că îl sperie pe copil. Îl poate chiar handicapa, îl poate chiar bloca să crească. Ce să fie un pedagog care să transmită informația în așa fel încât să-i placă copilului de profesor. Eu am învățat doar la materiile unde un profesor m-a iubit. Am învățat rusa, bine, în primii 2 ani.
Eu n-am învățat-o.
Pentru că am avut pe domnul Ghețu și azi țin minte numele lui. Am avut profesoara de biologie pe care m-a câștigat și am învățat biologia, mi-a plăcut. Puteau să fie materii deștepte, istoria, n-am avut parte de... Acum îmi place istoria foarte mult, dar n-am avut, nu mi-a plăcut, am învățat de chin. Ceea ce contează în primul rând, ceea ce reușește să creeze acele amintiri sacre, acele icoane făcătoare de minuni în om, sunt momentele când dragostea s-a revărsat peste noi. Uite...
Apropo de urle de rusă, mi-amintesc și eu cu câtă dificultate învățam cele mai elementare noțiuni, cuvinte ale acestei limbi. De ce? Pentru că profesorii, am avut doi, erau anoști.
Reci,
foarte,
uscați,
foarte anoști.
Au luat bine gradele, că știau teoria.
Da, dar mi-amintesc câtă împotrivire era în mine față de cele mai simple lucruri pe care le puteam înțelege oricând, așa, din fugă. De ce? Pentru că era un blocaj afectiv. Atât de mult mă enervau profesorii aceștia încât nu puteam să învăț. Și asta, cum să spun, este ceva superficial, o limbă străină, care oricum astăzi, să spunem, nu are importanța și circulația de atunci. Erau alte vremuri. Dar ce se întâmplă când nu discuți neapărat despre un dascăl? Informațiile pot fi recuperate mai târziu, nu este o problemă. Ce se întâmplă când discuți despre un părinte, când discuți despre un personaj al bisericii, care are acces direct în acel teritoriu afectiv al copilului? Este ca un panou de control. Cu siguranță că nu poți schimba piesele pentru a vedea efectele mâine dimineață. Efectele sunt cu bătaie lungă. Bătaie foarte lungă. Și nu știi ce se întâmplă cu acel copil. Adică este o responsabilitate pe care noi nu cred că o înțelegem astăzi. Sunt studii făcute cu privire la memorie, sunt studii cu privire la uitare, sunt studii cu privire la amintirile negative și am vorbit la un moment dat despre tehnici la care omul se gândește tocmai pentru a extirpa amintirile negative. Să-l facă pe om să fie veșnic fericit și să-și amintească numai ceea ce este frumos. Cu siguranță că asta ar fi o manipulare a omului, ar fi o inginerie nepermisă asupra spiritului, asupra minții sale. Ne-am întoarce la utopia lui Aldous Huxley din Minunata Lume Nouă, oameni care sunt condamnați să fie fericiți și manipulabili, controlabili. Noi nu mai suntem ființe umane. Chiar și memoria negativă are rolul ei. Dar când discutăm despre dascăli, când discutăm despre părinți, cred că puțini dintre noi suntem conștienți de faptul că nu informațiile sunt cele care îl vor face adult mai târziu. Și chiar dacă și acestea contează, ele sunt importante în măsura în care vin la pachet cu afectivitatea.
Cu dragostea.
Cu afectivitatea. Negativă în cazul meu la orele de rusă, unde n-am putut să învăț deloc, pozitivă la cele umaniste, unde am învățat foarte bine.
Ceea ce vă va face om nu sunt niciodată cele negative, ci doar cele pozitive.
Cred că cele negative sunt importante în măsura în care ne fac neoameni.
Păi da, nu-i cazul să fiu neom, te rog frumos. Adică eu sunt destinat să fiu om și noi suntem destinați să fim oameni. Și dacă cele negative pot avea un quantum de utilitate, este doar în măsura în care sunt lecții de care să-mi fie groază. Să nu doresc niciodată să fiu ca acela pe care l-am trăit eu dureros.
Aș vrea să fac o paranteză. Noi nu discutăm acum despre psihologie. Nu aceasta este intenția noastră. Dar poate o mică incursiune în istoria biblică ne-ar ajuta să înțelegem mai bine acest subiect. De ce este atât de important și astăzi, dar era important în egală măsură și în vechime pentru evrei, să își păstreze vie memoria, să nu-și uite istoria? De ce după ieșirea din robia egipteană, întotdeauna evreilor li se aducea aminte cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru ei, ce au fost ei, că și ei au fost robi și trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Adică, de ce acest permanent recurs la memorie?
Da, noi suntem produsul memoriei la urma urmei. Chiar și gândirea noastră se derulează pe baza datelor înmagazinate. Dacă nu le avem, nu putem judeca decât în limita acelor date.
Noi ca indivizi.
Da, ca indivizi mă refer. Și memoria, se spune că identitatea este definită în primul rând de trecut. Pentru că dacă știi cine ai, de ce ești pe lume, de unde vii, poți să ai în vedere și sau să înțelegi încotro te duci. Pentru că dacă nu știi de unde vii, dacă n-am un trecut, dacă nu știi că ai fost acesta pe care Dumnezeu te-a schimbat sau pentru care părinții tăi s-au jertfit, nu poți nici să știi încotro mergi, pentru că n-ai identitate. Identitatea începe de la fiul lui Charles, nu? În orice document care îți atestă identitatea, se specifică numele tatălui și mamei lui. Vin de acolo. Cine acolo are din flori sau al nimănui, ăla n-are identitate. E dureros. Deci, cine are trecut știe încotro merge și dacă știe încotro merge, își trăiește prezentul înțelept, cu un sens pe destinație. Aș vrea să vorbesc puțin despre un caz, chiar două. Cazurile sunt foarte utile pentru că ele prezintă în mod practic, concret, ideile și teoria. Eu am un coleg pastor și este unul din cei cu personalitate. N-ai zice că până la 8-9 ani a crescut la orfelinat și nu-și cunoaște părinții. Sau a auzit că mama lui e undeva, dar n-a avut parte de mamă. Până când o familie l-a înfiat. Îți dai seama, la 9 ani deja a trecut prima perioadă, ferestrele de oportunitate, până la 2 ani, până la 4, până la 6, s-au terminat. Și totuși a putut recupera datorită faptului că a fost integrat cu dragoste. Veneam într-un tren zilele trecute și m-a izbit o scenă. Un bărbat, la vreo un tânăr, 20 ceva de ani, cu tableta, se vedea că era student. Mama lui, o femeie oarecum corpulentă, dar nu grasă, culoare albă a feții, se vedea că era din clasa medie, cu o oarecă pregătire, și ținea în mână o țigăncușă în maxim contrast cu ea. Era drăguță țigăncușa în sensul că avea un aer bun, dar gura era prea mare, foarte buzată, neagră. Auzi? Era în brațele acestei femei, se înălța, o pupa și o strângea mama sau femeia, o strângea în brațe, se juca cu fața ei și o strângea în brațe. Și am dedus că este un copil fie luat în plasament, fie înfiat. N-am putut să-mi exprim, pentru că nu era cuvincios, admirația pentru această femeie care dă un destin prin faptul că dăruiește inima, dragoste. Colegul meu, pastor, este o personalitate pe care mi-a descoperit, are memoriile care îl conduc și care i-au dat modelul pe care îl multiplică. Mă refer acum la duhovnic. Cum arată un preot sau un pastor? Vrei să mi-l descrii așa cum apare în televizor sau cum apare pe stradă sau așa cum ne-l știm noi din experiență? Eu cel puțin am cunoscut din când în când.
Acum discutăm despre o imagine simbol.
Imaginea standard, portetul robot, cum apare un pastor, că nu vorbim de alții, un pastor, nu? Sau un preot, sau un imam, sau un rabin, poftim.
Un om detașat de această lume, îmbrăcat în negru.
Superior.
Superior. Mult mai curat decât seminii lui și subliniază deseori lucrul acesta.
Cum se raportează la ei?
Patern,
Cum?
Poate și condescendent câteodată. Mai rare ori cu o dragoste părintească.
Deci patern în sensul superiorității. În sensul...
O superioritate, cum se spune, nu neapărat așa, verticală. Poate să fie o superioritate care se apleacă asupra omului. Mă refer la superioritate morală.
Ar fi bine, foarte bine ar fi.
Un om care nu este dintre ceilalți. Un om neapărat pus deoparte în sensul că este sfânt, care se ține deoparte mai degrabă.
Poate un om care se ține deoparte să-și transmită inima de la om la om cuiva?
Nu. Și ăsta este exemplul Mântuitorului.
Nu. Clar. Foarte clar. Dacă eu ca om al lui Dumnezeu sau el ca om al lui Dumnezeu... El,
dar dacă se ține deoparte, înseamnă că este în căutarea perfecțiunii personale. O perfecțiune care nu este împărtășită și nu este rodnică împreună cu ceilalți. Este o perfecțiune în oglindă. Te uiți și te admiri.
Bun.
Călugării pustiei. Asta a căutat. Desăvârșirea.
Știi care este imaginea sfântului uman? Aspră, cu privire dincolo de sau prin oameni, cu expresie a...
Palid, slab, dar, auster,
dar cu expresia...
Extatic.
Cu expresia... nu știu cum să spun, a deranjului, a constrângerii de a fi într-o lume rea și a suportării cu stoicism a asaltului tentațiilor și a ispitelor asupra lui, el care vrea să fie pur. Este un războinic, doar care viziera ridicată și se vede scânteierea ochilor, fulgere din ochi și barba este aspră.
Să ne amintim, noi suntem în răsăritul Europei, imaginea Sfântului din icoanele bizantine.
Este o imagine severă și rece.
Da, cu o față subtă, foarte palidă.
Dar niciunul nu zâmbește. Nici, este o mare, o mare vâlvă în jurul unui sfânt în o fi biserica din Reims, din Franța, Reims, zic românii, unde este cu adevărat un sfânt care zâmbește. Și când a fost acolo, mi-amintesc parcă...
Uite-l, totuși.
E ăsta, ăla e unicul care,
speranță.
Care zâmbește.
Dar și Mântuitorul este de multe ori portretizat în felul acesta. Căzut pe gânduri...
Auzi, el a fost căzut pe gânduri, dar cum era el plângând, încât păcătoșii, vameșii și era, prostituatele?
Era un om care știa să zâmbească. Și care copii, știa să se facă atent, plăcut, auzi? Care știa să socializeze, care avea un magnetism personal, atrăgea oamenii.
Să spun ceva.
Dar, o secundă, în comparație cu Sfântul din icoana bizantină, cum este îngerașul din picturile
bine,
clasicilor europeni.
Europeni occidentali. Occidentali,
în
catolicism,
da.
Au fost mai ales îngerași, care sunt
îngeri?
Senzuali, sunt nu umani, sunt ghiduși, sunt...
puțin pufoși.
Da, bineînțeles, că sunt grăsuți toți, pentru că asta era epoca rubensiană, cu cărnuri multe, știi, care debordau. Ideea care este... Dacă ne referim la...
Contrastul este frumos.
Da, ca să placă ochiului. Ca să fie și un înger
contrastul dintre
teluric.
Îngerașul rubensian
și sfântul
zglobiu,
eremit,
ludic, simpatic, cu cârlionțat și sfântul
eremit,
subt.
Ei, vreau să spun că aici este o mare deziluzie a omului în căutare de Dumnezeu. Revin asupra ideii. Tu nu poți să atragi copiii la tine. Ești un străin. Nu poți să atragi copiii la tine decât dacă ai un anumit lipici. Am călătorit odată cu un clovn. Era clovn.
Clovnii sunt triști.
Nu, nu. Nu, ăsta era un tânăr
tristă.
De 28 de ani, am și adresa lui și...
Era o excepție, era.
Eram într-un compartiment deschis și a scos din buzunar un balon. L-a umflat, a făcut din balonul acela o lebădă, era pregătit să facă. Era un clovn care era invitat la multe sărbări de copii, la, în clase, și știa să se raporteze. A scos cărți de joc și a început. S-au strâns copiii la el. Cum era Iisus încât copiii veneau, nu mamele îl trimiteau, copiii veneau la el. Îl vedeau. Eram odată într-un tramvai. N-am să uit scena aceea că este mai emoționat extraordinar. Erau niște trei locuri libere. Pe un loc era mama cu o fetiță de, cred că avea 2 ani. Am lăsat jumătatea locului liber al fetiței și m-am așezat pe locul liber de lângă. Și cum mi-e plac copiii, mă uitam la ea, am făcut din sprâncene, i-am zâmbit. Și toată fetița își pune mânuța ei în mâna mea. Și ce a fost ăsta? Cel mai mare compliment. A fost o, cum să spun, o apreciere și o laudă cum n-am primit-o de la nimeni. Fetița a avut încredere să-și pună mânuța pentru că m-a simțit că o iubesc. Povestește o adolescentă, este o istorie pe care am citit-o, crescută într-o familie creștină. Se întâmplă în America. Acolo toți sunt creștini, toți merg la biserică duminică, sunt multe biserici din toate colțurile străzii și părinții au vrut să o aibă creștină. Ea însă, într-o epocă de liberalism, și-a făcut prieteni liberali, părinții au devenit duri, i-au impus anumite lucruri și tensiunea asta din familie față de libertățile ei care și le dorea au dus-o la gândul suicidului și a hotărât să se sinucidă. Și avea de gând să o facă exact duminică când părinții mergeau la biserică. Dar mama a insistat că, uite, a venit un pastor nou și acum este patlac, adică se mănâncă la un loc cu toată obștea. Este o bucurie. Atunci oamenii își deschid inima, discută, socializează și au obligat-o să vină. Era ziua când trebuia să ia pastilele. A zis, ok, mă duc și după aia fac. Și spune, predica a fost anostă, toate ritualurile mi-au fost alergice. Dar la patlac, când să stăm la rând, să intrăm să ne servim, spune că rândul era și în curte, m-am pus în spatele unei perechi. El și ea erau tineri, până în 30 de ani. Iar eu, fata, spune, m-am stat în spatele lor. Și cât timp a durat coada, am putut să văd la jocul mâinilor celor doi. Probabil că nu erau căsătoriți de 50 de ani. Cred că un an, doi, dar fata descoperă din mișcarea mâinilor, uite, se iubesc. Și spre marea ei surpriză, era chiar pastorul nou, tânăr. Nu știa, dar l-a descoperit. Prin faptul că a descoperit că există iubire și oameni care iubesc, nu s-a mai sinucis, s-a apropiat de Dumnezeu prin acest om care, nu sfânt, ci iubitor, s-a apropiat de oameni. Și ea își povestea propria experiență de pe platforma cuiva care la rândul ei dădea iubire la oameni. Dacă există ceva care leagă amintirile care ne fac adulți cu sens, sunt doar episoadele în care dragostea s-a revărsat. Și nu trebuie să fie neapărat a părintelui, a duhovnicului și doar a pedagogului, că sunt trei mari, uriași. Ci poate să fie un gest de dragoste. Să fie ceva care ulterior dă sens vieții. Și o să mă întreb, dar de ce dragostea dă sens vieții și nu racheta?
Știți care este problema? Noi acum discutăm despre un subiect pe care, dacă l-am abordat dintr-o perspectivă psihologică sau neuropsihologică. Sunt articole care ne pot ajuta să înțelegem cât de cât acest univers al cunoașterii. Ne-am dat seama că subiectul se complică foarte mult. Și nu aceasta este menirea noastră, de a complica lucrurile, ci dimpotrivă, de a le simplifica într-o asemenea expunere. Dar chiar dacă noi de multe ori ne gândim la impactul emoțional al unor amintiri peste ani, și chiar dacă dumneavoastră vorbiți despre dragoste, trebuie spus că această dragoste are un impact nu doar mai târziu, are un impact la nivel neurologic atunci când se întâmplă.
Păi atunci se creează amintirile în memoria biochimică, nu?
Da, dar sistemul nervos al unui bebeluș, de pildă, aici nu mai vorbim despre amintiri, că sub 2 ani, sub 3 ani de zile, noi nu avem amintiri.
Multe. Unele le avem.
Rare ori există incursiuni. La 2 ani de zile, din câte știu, din câte am citit, nu există amintiri. Poate după 3 ani. Dar noi nu putem să avem incursiuni atât de adânci în memoria noastră. Dar sistemul nervos al unui bebeluș, dacă discutăm doar despre lucrul acesta, este modelat de afectivitate, de iubirea despre care vorbeați.
Știi ce bine spui, ai vorbit foarte bine.
Discuții noastre. Fapt, nici nu vom discuta prea mult, că nu e timp, dar este un alt subiect.
Dar este un subiect care e pe aceeași linie.
Este pe aceeași linie.
Știai că orice atingere cutanată a pielicicei copilului, pieliței copilului, mâna pe trupușor, pe burtică, în momentul ăla cresc neuronii, dar este stabilit că dragostea este singurul factor care determină creșterea în greutate. Nu singurul, factorul principal al creșterii în greutate. Că sunt copii care atunci când le lipsește mama și nu primesc dragostea, primesc doar laptele, refuză hrana. Totul trebuie la pachet cu dragostea. Nu se poate altfel fără dragoste. Și dragostea este, dacă vrei, axa, este coloana vertebrală a psihologiei omului. Tot ce urmează se conectează sau, dacă nu-i dragoste, se prăbușește în funcție de coloana vertebrală.
Aș mai adăuga un ingredient, chiar dacă nu este timp să discutăm despre el, dar este bine de amintit. Să ne uităm la importanța memoriei recente, chiar și în relația dintre popoare. Ce înseamnă memoria recentă a ucrainienilor atunci când se raportează la Rusia? Ce înseamnă memoria recentă a răsăritului Europei față de Rusia atunci când se negociază politica externă a unei regiuni, a unui stat, în comparație cu memoria față de același partener economic și politic a francezilor, a germanilor? Există niște diferențe de experiență istorică și de memorie. Într-un fel ne raportăm noi, care am ieșit din comunism, care am fost în zona de influență și de control a Rusiei,
cizmei rusești.
Altfel se raportează italienii, altfel se raportează francezii. Deci, de la modul în care memoriile afective dezvoltă copilul mai târziu, de la amintirile din copilărie care modelează adultul, până la identitatea Israelului, care pune un accent aparte pe cunoașterea istoriei poporului evreu, până la relațiile politice, relațiile internaționale. Memoria ne face ceea ce suntem. Și dacă ar fi să revenim, pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, asupra educației copiilor, cred că trebuie să insistăm în timpul rămas la dispoziție asupra modului în care putem arunca ancore în viitor, implantând, folosesc un termen tehnic și poate nepotrivit, prea rece, implantând memorii pozitive în mintea copiilor.
Am primit ieri o scrisoare, ieri, pe e-mail, de la cineva pe care nu o cunosc. Bună ziua, domnule Cutare, sunt de 2 ani mamă. Până să am copilul, am avut o viață de rugăciune intensă. Odată cu copil, nu mai am timpul necesar, mă rog, în grabă. Cu fetița, sau cred că e fetiță, fetița mea are acum aproape 2 ani și încep să fiu neliniștită. Nu mai vrea să țină mânuțele la rugăciune. Fii atent. Eu când mă rog, nu vrea să se roage la 2 ani. Ce să fac?
Era disperată deja.
drăguța de ea. Dar nu pot decât să apreciez asemenea părinți. Pentru ea, actul religios era să fie mânuțele, stea la rugăciune, să închidă ochișorii. Îți dai seama cum gândește un om de bine, dar cu...
Dar poate greși.
Cu o informație lipsă. Știi ce am spus? Apreciez frământarea dumneavoastră. Aș vrea să știți că cel mai important lucru care contează pentru ca copilul dumneavoastră să fie credincios, că asta vrea ea, să crească în credință, e doar să-l iubiți. Lăsați-i libertatea să se miște, că e copil. Lăsați-i libertatea să nu stea în genunchi dacă nu vrea, dar să vă vadă pe dumneavoastră în genunchi și cu mâinile pe dumneavoastră, că ea va imita. Dar cel mai important lucru este nu să-i exersați deprinderi fizice, ritualuri, ci dați-i dragoste. Iubiți copilul și atunci când pupați și când mângâiați, să-i vorbiți că așa ne iubește Tata Domnul. Nu e așa? Religia este dragoste. Și Hristos atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său. Iubiți-vă unii pe alții, prin aceasta se va cunoaște că sunteți ucenici mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Ioan 13 cu 34-35. Deci e foarte clar, dacă vă iubiți. A existat o dezbatere destul de mare în istoria bisericii creștine, dezbateri teologice, cristologice. Hristos este născut sau este din veșnicii? Este prin natura lui Dumnezeu sau apoteotic un semizeu?
Vă referiți la concilii, în primul rând?
Da, la Trinitate, la homousios, homoiusios, la tot felul de dezbateri, în urma cărora victorii, adică cei care au câștigat, au anatemizat, au furisit și au prigonit și au ars, dacă au putut, poate n-au putut, pe cei care au fost înfrânți. Dar credința, religia creștină nu e teologie. Teologia nu e dată nouă, va fi dată în veșnicie când o cunoaște pe Dumnezeu, ci că teologia, știința despre Dumnezeu, dar ce știe despre Dumnezeu? El s-a descoperit doar punctual, fragmentar pentru noi, atât cât trebuie să ne mântuim. De aceea biserica creștină este acum în penumbră și e în cădere liberă. Se spune că BBC-ul a anunțat că în 2050 nu va mai fi decât în muzeu, creștinism de muzeu.
În Europa?
Nu, în lume, pentru că și în America se devaluează.
Știți că asemenea prognoze, asemenea prorocii s-au tot făcut și auzi, nu prea s-au adevărat până
dreptate,
astăzi.
Dar cum vede lumea creștinismul care este într-o continuă recesiune? E tot mai puțin, tot mai în umbră. Păi da, se vând biserici, se fac restaurante din ele, imam.
Asta în anumite zone ale Europei, dacă să ne uităm spre
Africa,
spre America Latină, bun, spre China, spre Coreea.
Acolo unde nu e voie să fii creștin. Dar de ce creștinismul este în recul? Pentru că a uitat de singura neprihănire a lui Hristos, iubirea, dragostea, care are principii, nu este o iubire așa, hai și tu, las, nu nimic, bei, iei droguri, că eu... Nu, sigur că te iubesc, dar hai să ieșim din drog. Deci iubirea nu înseamnă acceptarea păcatului, dar a păcătosului, da. Iar dacă creștinismul s-ar întoarce de la teologie, care a făcut o istorie întunecată, nu, uciderea păgânilor, distrugerea sinagogilor și inchiziția...
Să știți că asta este o memorie pe care noi o vrem ștersă.
Ei, unii nu uită, evreii nu uită, să știi.
Noi vrem ștersă.
Evreii nu uită.
Și pentru poate ei tocmai de aceea...
Au fost nenumărate pogroame creștine.
Când ne uităm episoade din trecut, riscăm să le repetăm.
Deci, dacă este vorba de amintiri care ne fac oameni, sunt doar amintirile care reflectă pe acela care ne-a făcut și care răspund nevoii fundamentale a oricărui suflet, acel gol care este golul după dragoste. Ai dat dragoste, ai câștigat un om. Și dacă ai câștigat un om, ai câștigat o lume.
Și acestea sunt amintirile pe care trebuie să le cultivăm. Sunt, de fapt, gesturile, faptele pe care trebuie să le facem și apoi memoria care le păstrează, le conservă de-a lungul timpului, o memorie care ne face să fim, într-o mare măsură, ceea ce suntem astăzi, poate mai mult decât informația, poate mai mult decât educația universitară, mai mult decât meseria în sine. sunt amintirile noastre vechi, atunci când eram pui și care ne modelează în mod paradoxal și de multe ori noi nu conștientizăm lucrul acesta, când suntem cu adevărat mari, când suntem oameni. Și este în această ocazie o pledoarie pentru aceste memorii, pentru aceste amintiri, mai ales pentru cei care le pot însămânța.
Și care creează un apel pentru mine, pentru noi, de a le face. Nu de a aștepta ca alții să ne le dea, ci să ne cheme să devenim activiștii, actorii acestor memorii.
Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!